Tehnoloģiju rezultātā mēs esam ieguvuši tādu ekstru, kā cilvēcei pirms mums nav bijusi. Tas ir brīvais laiks. Ko mēs ar to iesākam?
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina raidījuma producenta. Šodien tā ir Marijona Baltkalna un mans vārds ir Agnesa Linka. Vēl tikai decembra sākums, taču nu, svētku junda daudz vieta jau iet vaļā uz pilnu jaudu. Ar pilnu jaudu tepat lejā doma laukumā rosās Ziemassvētku tirdziņš. Tāpat visticamāk arī lielā daļā ģimeņu, vismaz tajās, kurās aug lielāk vai mazāki bērni, svētku gaidīšanas laiks ir sācies, kaut vai ar tiem pašiem adventu kalendāru priekiem, un šis mēnesis rit tādās brīnumu gaidās. Kā mēs pieaugušie piedalāmies šī brīnuma radīšanā, skaidrošanā, apspriešanā, no kādām perspektīvām bērniem stāstam par to, kas ir Ziemassvētku vecītis, cik tālu var un vajag doties leģendas dažādās interpretācijās un kāds ir tāds mūsdienīgs skatījums uz svētku gaidīšanas un svinēšanas veidiem. Par to visu šodien runāsim ģimenes studijā un sarunas dalībnieku būs Tukuma Rāņu valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Valdis Zuters. Labdien!
Bien!
Arī Rīgas 49. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Vinete Jonīte.
Labdien!
Pirmskolas izglītības iestādes pasaku valstību izglītības metodiķa Liena Kirina. Sveicināti!
Sveicināti!
Klīniskā un veselības psiholoģa Eva Stikāne.
Labdien!
Un arī Pasaules dabas fonda klimata programmas vadītāja Madara Merle šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināti! Un, protams, klausītāji kā vienmēr, bet šoreiz jo īpaši, jūs varat iesaistīties šai sarunā ģimenes studijā. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440 vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio mājaslapas. Gaidīsim kādus jūsu komentārus vai pieredzes stāstus, kad, kā un kāpēc un ko tieši ar saviem bērniem apspriežat par to, kas ir Ziemassvētku vecītis un kādas ir jūsu svētku gaidīšanas laika tradīcijas. Nu, bērnu dārza publika, es tā pie sevis domāju, droši vien ir tie, ar kuriem ir vispatīkamāk, vismīlīgāk būt kopā tieši svētku gaidīšanas laikā, jo bērnu dārznieki tiešām lielākajā skaitā gadījumā droši vien tic svētku brīnumam un to tiešām arī sirsnīgi gaida. Kā arī decembris šis mēnesis jūsu vadītajā iestādē, Vinete? Kādas ir tradīcijas?
Mums ir ārkārtīgi jauki sakārtotas un izkopts šīs tradīcijas. Vairāk kā 20 dienas pirms Ziemassvētku brīnuma mēs sākam lēnām posties. Bērndārza priekšā mums pagalmā ir liels koka kalendārs, un katrs pirmais audzēknis, kas tajā dienā ierodās bērndārzā, drīkst mainīt šo skaitli no 20 uz 20, uz 19. Šorīt arī ir 20 dienas līdz mūsu Ziemassvētkiem. Un šajā skaitīšanā un ilgošanās laikā, manuprāt, bērndārznieki ir tie, kas visfeināk un visapjomīgāk izbauda šo stāstu. Es arī nu jau 42 gadus ticu Ziemassvētku vecītim. Bērnībā ļoti, ļoti viņš spēja man atnest visu, ko es gribēju. Manuprāt, viņš ir atnesis arī man šo profesiju, jo ticot un pārstājot ticēt, ir jāslēdz līgums ar Ziemassvētku vecīti. Par to, ka es turpināšu ticēt un darīšu mazus darbiņus. Un kabatā man vienmēr ir mazs rūķītis, kurš katreiz atgādina, ka es ticu. Un lieliem šis tas piepildās. Bet bērndārza laikā pagalmā kopš Covid laikiem mēs uzburam Ziemassvētkus. Mēs esam ārkārtīgi laikam vieta šajā brīdī, jo tās eglītes no zāles, kas bija padomi, tāds tradīcija ļoti liela, ir kāpuši bendārs pagalmā un dzīvo līdz pat janvāra vidum. Un to Ziemassvētku eglīti mēs neizskaltējam, neizsausinam, mēs beigās viņu vedam uz zoodārs dzīvniekiem. Un tas ir tas vecāku iespēja piebiedroties un izbaudīt. Tieši tāpat kā gatavojoties, gan rotaļlietās, gan rakstot vēstuli šī, pirmā diena pirms Ziemassvētkiem ir rūķu diena. Un tajā rūķīši pūkstens piecos ar kapeciņām trīs reizes staigā riņķī bērnu dārzam ar ugunīm lasta tās vēstules, kas ir sarakstītas. Un katrs bērns cenšas, un tas, kurš nemāk rakstīt, tas zīmē, kas nemāk zīmē, tas izgriež no veikalu bukletiem, kas dāsni mums visu piedāvā un palīdz vecākiem saklausīt, sadzirdēt to pašu lielāko vēlmi. Un tad, kad viņš tur tā ir padauzījies ar draugiem, šogad šie rūķi bija četri, tad Vadītāja laikam ir tā, kas visvairāk draudzējās ar žūķiem, un viņas kabinets tiek pieburts ar piparkūku kastēm, kur nest mājās un tās 20 dienas mierīgi lēnām pa nedaudz ēst ar pienu un domāt par to, ka ir arī šķīvis, kur var nolikt Ziemassvētku vecītim. Un, ja tu tici, tad piepildās vēlēšanās arī audzinātājiem, arī tehniskam personālam bērndārzā, jo gal galā, ja tu būsi uzrakstījis vēstuli, ko tu vēlies, un ļoti kārtīgi noformulējis, tad tu to dabūni. Man gan parasti pārjautā, vai es dabūnu. Nu, jā, es dabūnu, vajag jau vēlēties.
Un... Pareizās lietas, ja ne?
Pareizās jā. Lietas, bet pārveidojot šo procesu, cepot pīrāgus un domājot par to, cik vecākus tas svētku brīdis uzrunāt, cik bērnus. Mūsu gadījumā mēs Ziemassvētku svētku dienā šīs eglas ir arī zālē, protams, mazākas un lielākas un dekorētas. Un arī šī dekorācija, kas bērnam palīdz lēnām piedzīvot. Kad arī parādās vāze ar zāru, tad jau ar žūķīšiem, tad kamīns, tad aizskari. Un tas viss ir tāds svētku sastāvdaļ, kas mums arī ļauj paskatīties savādāk. Bet Ziemassvētkos bērni guļ Ziemassvētku dienas miegu zālē. Viņiem visiem kopā lielajākajiem ir jāizdomā, kā tos madračus dabūt lejā, kā sapost, kā uzvilkt atpakaļ spilvenrānas un sēgas, un gal galā viens tu nonest no otrā stāva nevari, viņš pēc tam būs arī jānes atpakaļ. Mamas un tēti mums ierunā dzējoļas un pasakas. Viņus gan tajā dienā īsti neviens nedzird, pēc tam jāklausās ir vēl un vēl, bet pamosties un ieraudzīt rūķi, mēģināt saprast, ka tā svētku sastāvdaļa no tā rīta, kad mēs esam cepuši, griezuši, līmējuši un baudījuši, un tad satikuši vecāku, šis varbūt ir tas skaistākais. Un kolektīvam tikai viens jautājums par visu šo, kā mēs ticam un kā mēs piedalāmies, vai tu savā bērnībā šito būtu gribējis. Un ja tu var atbildēt, ka jā, es gribu būt, nevis 12. Niekpārtliņu un 16. Lācis. Tad droši vien ir vērts bērnu dēļ šo izdarīt un noslēgt to līgumu ar to Ziemassvētku vecīti.
Skaisti. Liene, jā. Ko papildināsiet, kā jūsu iestādē pārstāvētajā rita svētku gaidīšanas laiks vēl?
Arī pasaku valstībā ir savas tradīcijas, tā kā pasaku valstība veido tādu kopienu ar ģimenēm, tā ir tāda trīspusēja sadarbība bērnu audzināšanā. Tad Ziemassvētku laiks sākas mums ar pirmskolas pedagogu sanākšanu kopā un pāriešanu no Latvijas svētkiem uz Ziemassvētku periodu. Šis ir vienīgais laiks visā gadā, kad dekorācijas noformējumu veido skolotāji, un tas ir tas brīdis, kad bērni atnāk un viņš dabūn to vau, to mirdzumu acīs, to prieku. Mums ir sniegpārsliņas uzsnigušas un rūķi ieradušies. Tāpat arī vecāki nāk rūķoties katrā pēc pirmās adventes. Parasti ir rūķu gājiens, kurā piedalās vecāki. Vecāki īpaši piedomā pie savas tērpa, jo parasti jau viņi skatās pa logu un saka, rekur, man tēta kurpis aiziet. Un... Ja man jautā, vai tas bija mans tētis, tad es parasti saku, kā tev liekas? Kā tu domā, vai tas bija tavs tētis vai nebija? Tā kā dot bērnam to izvēli, ticēt vai tomēr būt tādam patiesam par to bērnu, respektīvi nemelot. Tā ir tāda brīva izvēle, jo katrs mums, no mums var izvēlēties, kam ticēt, ko sagaidīt, ko vēlēties un... Jā.
Mm-hmm. Un droši vien katra tā bērna skatījumā uz rūķi vai uz to vienu bārdēno vīru, kas iespējams tās eglītes svinīgās laikā arī pievienojas bērnu dārzā, tas, kā šis bērns uz to raugās, tur jūs droši vien redzat to ģimeņu perspektīvu, to, ko vecāki vai vecvecāki viņam ir iedavuši ticību, nu, vai varbūt kaut kādas šaubas vai kaut kādu pilnīgi citu skaidrību un pārliecību.
Jā, tā ir ļoti izteikti, var redzēt, ka ir ģimenes, kur ļoti rūpējas par šo Ziemassvētku vecīti, par to noslēpumu, par to cerību, un ir bērni, kuri atnāk uz iestādi un tā arī pasaka, hei, nē, Ziemassvētku vecīšu nav, dāvanas nes, mamma. Un nevar nepiekrist, ne, es nevarētu noliekt to, kad tā nav.
Un jūs tālāk veidojat kādu dialogu tad ar šādiem bērniem vienet?
Jā, mums šeit dialogi ir dažādi šajā gadā. Tā kā viņi šī Ziemassvētku dāvanu pieprasījumu vēstules nodod man apmaiņā pret tām rūķu dāvanām, tad šogad izlasīja bērni grib ļoti vienkāršas lietas. Vienam vajag kolu, vienam matu sprādzes, vienam vajag telefonu ar SIM kartu. Tad reizēm tas, ko tu izlasi, un tas, ka tas bērns zina, ka kāds viņus lasa, pat ja tā esmu es, tad atbildi bija ārkārtīgi vienkārši, ja man būs tikai telefons, viņš nestrādās. Un tā ir tā no, realitāte, kas ir savukārt bērnu vecāki ļoti labprāt saņem un realizē šīs lietas. Bet neticēšanai reizēm ir ļoti labi redzēt, ka vairāk bērnu ģimenes, daudz bērnu ģimenes, kas nāk mūsu bērnārzā, kad lielākie piespēlē, lai mazākie tic, jo viņiem ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt tomēr, ja ir pareizi izstāstīts.
Kaut gan lielākie dažreiz arī grib viest to īsto skaidrību tiem mazajiem. Ne?
Arī taisnība, bet tas ir tāds, manuprāt, pirmā, ceturtā klasa plus minus, ka galīgi zūd. Un tajā jūs prasat, kā tas ir, tad manā pieredzē manas pašas meitē bija stāsts par to, kā noturēt šo ticību 92. Gads, Rīgas 3. Vidusskola un 4. Klasa. Viņa paspēja iedot visiem klases biedriem telefonu tēta draugam, lai piezvanu noskaita dzejolu un pasaku, un tad viņš atnāk. Nedomājieties, visi klasa ticēja.
Visi arī piezvanīja.
Un visi arī piezvanīja.
Tas vīrs klausījās dzejoļus visu
vakarā. Nebija tik ļoti tāds telefonu. Bet varbūt, ka tas ir arī stāsts, no, ka mēs tam bērnam ļaujam, jo mūsu bērndārza priekšā ir liels koka kamanas ar ziemeļbrozi, kurš parādās, un neviens nezin, kurā datumā viņas parādīsies, un kurā naktī viņas tur stāvēs, un spilveni un segas, un tad gan viņi turpina ticēt. Bet trīs dienas atpakaļ, tad, kad tie ruķi mums staigāja, mūsu vietniecīte arī meita tic, un viņai arī bija tas skatījums, ka viens no četriem rūķiem ir tā kā mamma un tā kā izskatās. Un tad mūsu pieaugušo pienākums ir ātri viņu noņemt no trases, iemainīt, ievest tajā zālē, pustumsā, fotografēt, un tas gan bija tāds galīgs stāsts par to, ka nav. Es vēlreiz saku visiem, tā nav mana mamma. Un tas ir tas mazais brīnums, tās, ka piespēlē visi.
Eva,
jo.
Ar kādām pārdomām jūs šo klausāties? Un kā jūs teiktu, kā tad atbildēt, tad, ja pienāk tas brīdis, kad tas iespējams vēl bērndārs vecuma bērns tā uzstājīgi jautā konkrētus jautājumus par Ziemassvētku vecīšu eksistenci vai viņa spējām? Cik ilgi vispār ir pieņemama tā turpināt apgalvot, ka šāds teiksmēts tēls patieši pastāv?
Tiešām. Tā būtu jāņem vērā un tādas katram bērnam no kognitīvo spēju attīstību katrā vecumā. Ja pieņemsim no 2 līdz 4 gada vecumam, ja tas bērniņš tā tic burtiski. Viņš tic visam, tic šim maģijas brīnumam, kad ir tiem multfilmu tēliem, tam Ziemassvētku vecītim. Un mēs arī piespēlējam līdz, arī balstoties uz savām atmiņām, kādas mums to prieku radīja. Un tad jau tālāk jāskatās un pieņemsim no 5, varbūt līdz 7 gadu. Nu, tad jau tur tāds, tā kā bērnam jau parādās tāds loģiskās spriešanas spējas, tad vēl tur varbūt ir brālis, māsa, kurš pasaka, nav nekāda Ziemassvētku vecīša, jā, tad tas lūzums var pienākt ātrāk. Bet jebkurā gadījumā arī šajā vecumā vienalga saglabās tā vēlme ticēt, nu, kad ir tas Ziemassvētku vecīts, jā. Nu, jau jāskatās tādā vēlākā vecumā, ja, kad ir tas 8-10 gadi, ja, kad jau tāda abstraktā domāšana parādās tāds jau kritiskā spēja, ja, un skaidrs, ka šajā vecumā, nu, ir, viņi saprot, ka tāda Ziemassvētku vecīša iespējams nav, tad ir tas lūzuma punkts, ja, varbūt tas lūzuma punkts arī var pienākt ātrāk, jo tur 5-6 gadu vecumā, un ko tam vecākam darīt? Es tā noteikti saku, varbūt nevajadzētu, ja pieņemsim bērns atnāk un teica, saka, klau, man tur Jānis un Pēters teica, nav nekāda Ziemassvētku vecīša, jo mēs gandrīz tur, varbūt tur gandrīz tur sakāvāmies ārā, jādēt tās taisnības, jo man māma saka, kad ir, jo varbūt tam vecākam nevajadzētu tik uzstājīgi, tā kā mēģināt pārliecināt, drīzāk varbūt tas, ko vajadzētu vecākam darīt tādā pozitīvā veidā. Ko tu pats par to domā, ja, kā iepriekš minēji, kā tev pašam liekās, ja? Nu, kā tu to redzi, ja? Varbūt jā, tu esi sašats, varbūt vīliet, bet nu, vienalga atstāt to brīvu vaļu tie fantāzijai, jo kas ir arī svarīgi, tā abstraktā domāšana, ar ko ir saistīta, kad bērniņš no 8 līdz 10 gadu vecumam, kas ir abstrakti, ka viņš sāk saprast, ka tas Ziemassvētku vecītis tā kā nav tāds, varbūt tāds objekts, bet tas ir tāds simbols tādai svētku tradīcijai. Jā, un tad viņš pāriet tādā pāreiz posmā, un tad jau ir arī jāskatās, kādi vecāki, vai viņi tā kā veicina šo tradīciju, kas ir tas, ko viņi grib atmiņās nodot un turpināt.
Jā. Ģimenes studija arī saviem sekotājiem Instagram profilā arī vaicāja, vai un kā jūs savā ģimenē līdzsvarojat Ziemassvētku vecīša, leģendu vai mītu ar tādām audzināšanas vērtībām, piemēram, pateicību un paša pūlēm, lai veidotu pozitīvu svētku pieredzi bērniem un lielākoties sekotāji teica, ka, nu, ka tādas tradīcijas mums nav, bērniem ir jābūt paklausīgiem, tam ir jābūt pašsaprotami, nekādi rūķi viņus nenovēro. Decembra mēnesī Ziemassvētku vecīšu mīts mums nekad nav bijis aktuāls. Ziemassvētkus uztaram kā kopā būšanas laiku ar dāvanām neaizraujamies. Nu, bija arī jautājums par to, vai mēdzat saviem bērniem teikt, ka Ziemassvētku vecītis nenes dāvanas nepaklausīgiem bērniem. Nu, tur gan tikai daļa 9% sekotāji teica, ka jā, katru gadu tā daram, vai arī 34% teica, ka tad, kad nevaram tikt galā ar savu bērnu uzvedību, savukārt 46% sacīja, ka nekādā gadījumā tā nerīkojas un vēl daļā 11%, ka ģimenē nepieminam Ziemassvētku vecīti. Un tādās izvērstākās atbildēs arī līdz mums nonāca ziņas, ka mūsu ģimenē ir skaidrs, ka tas ir komerciāls tēls, kas dzīvo labzemē un sirsnīgi aptāvināties. Mēs varam savā starpā bērniem nesolu žagaras vai dāvanas par labu uzvedību uzskatu, ka nevajag melot. Nu, jā, tādas un līdzīgas repliks arī Laura mums raksta no šausmas beidzam, taču melot bērniem tos baltos melus, jo viņi izaugs un mums melos, jo tas taču ir jauki. Sakiet bērniem, ka tā ir skaista izdomāta pasaka un spēlēsim teātri ar Ziemassvētku vecīšiem, rūķiem, sniegbaltītēm un visu pārējo, tikai nestāstam, ka tāds vecīts patiešām ir. Eva?
Es domāju, ka katrā ģimene ir individuāli. Nu, nav tāda viena pareiza formu visiem. Domāju, tur jau arī jāskatās, kāda ir to pašu vecāku pieredze, kas ir tas, ko viņi ir piedzīvojuši. Bet es nezinu, ja mēs runājam par tādām disciplinēšanas metodēm, par tiem žagariem, tā noteikti nebūtu tā pozitīvākā pieeja, jo tas ir tāds, nu, īstermiņa paņēmiens.
Nu, bet šī tirgošanās, ka vecīts atnesīs tev tādas dāvanas, tā kā tu vēlies, tad, ja tu labi uzvedīsies, no, varbūt decembra mēnesī vai visu gadu.
Es vairāk varbūt rekomendētu tos vecākus tā kā veicināt bērnu, domāt, teiksim, kas ir tās labās lietas, ka tas vecīts ir tas, kurš novēro to labo. Ne jau to slikto, to labo. Tā kā un vairāk uz to pozitīvo motivāciju. Varbūt ir kaut kas, ko tu tādu labi esi darījis visu šī gada laikā. Vispār tāda ļoti laba, nezinu, tāda metoda varētu būt par to, ka tas bērniņš varētu nu, tādā jau gatavoties Ziemassvētkiem vai sazīmēt, vai sārakstīt, kas ir tāds, ko viņš ir gada kopumā darīts, vai viņš ir varbūt mežā zvēriņu pabarojis, varbūt viņš ir palīdzējis opītim, omītei, malkšķūnītis, anes vēr aizstāvējis kādu biedru par tām pozitīvajām lietām, jo noteikti par tām žagariem nevajadzētu. Jo kas ir vēl ir arī tāda īpatnība, teiksim, bērniņam, kurim ir tāda, no tāda burtiska domāšana, kas ir tāds līdz 5 gadu vecumam, jā, viņam nav vēl tādas abstrakts spējas saprast, ka tas vecītis, jā, nu, viņam asociētas vecītis un žagaru. Un tas jau var radīt to trauksmes sajūtu.
Viņš var nedzirdēt tos vārdus, tieši atnesīs tā, vai nenesīs.
Tā, jā, ne? Viņam ir vecītis un žagaru. Mm-hmm. Un tā ir drausmīga sajūta.
Vai tad jūs grozījāt galvu, tad, kad es lasīju tos citāts no Instagram?
Es grozīju galvu, jo man liekas, ka tas ir ļoti traki, ja vecāki maziem bērniem šiem lietām netic, jo ziemu pēc Ziemassvētku vecītis dzīvo. Uz Somiju vidēji no maniem 300 bērniem, kādi 2-3 šobrīd jau ir aizbraukuši un vēl tā iesās braukt. Bet es sāku teikt par sešgadniekiem, viņi raksta vēstuli Ziemassvētku vecītim. Un tā ir ļoti nopietna lieta, es atbalstu pilnībā jūs. Tur ir jāuzraksta, kā man šogad gāja. Un tur bija rakstīts arī vienā puiša vēstules, jo tās ir visinteresantākās. Viņas ir vispatiesākās meitenes, tur tā māk ļoti šauri un ātri visu uzrakstīt, ka cik viņas ir labas. Bet puisīts arī raksta, es palīdzēju tantei svešai salasīt apelsīnus izbirušos veikalos, tas mans ir labais darbs. Un tā pašā vēstulē var rakstīt ne tikai to, ko es gribu un kā es gribu, jo tajā emociju vilnī, protams, viņš uzraksta stipri maz, un ja vienam vajag kolu un to kolu svecīt, kas tūliņ arī būs, un tā reklāma ir pietiekama liela, lai tas bērns pamanītu, tad vēstulē var rakstīt arī, ko es gribu un ko es vēlos mammai, tētim, un tad tur vienam vajag mammai vajag šķēres un vecmāmiņai panu, nopītim viss būs labi, jā. Ko atnesīs, un tas ir tas stāsts, cik nu, jūs veidojat šo tradīciju skaistu un cik nesat, un es vēlreiz par to līgumu ar Ziemassvētku vecīti, kad beidzu ticēt. Varbūt, ka tas ir arī tas, un tas mazais lielais brālis noteikti notic, ka piespēlēsim mazajiem, jo tas ir viņa stāsts par Ziemassvētkiem, un to Ziemassvētku vecīti šobrīd var redzēt ļoti daudz, kur, un gal arī pats var būt par vecīti.
Vēl kāda mūsu Instagram sekotāja teica, ka viņa kopā ar bērniem raksta vēstules, ne, viņa raksta bērniem vēstules no Rūķa, un tur ir atainots pavisam ikdienišķas lietiņas, ko Rūķa visa gada laikā ir novērojuši. Gan par to, ka neatsaka palīdzēt mammai un tētim, ka jau mā krāsot iekļaujoties līnijās, ka tīri zobus, katram vecumam pielāgotas lietas. Domāju, ka šogad uzrakstīsim arī pieaugušajiem, lai bērni redz, ka visiem, ka visus novēro ikdienā šie sapņu tēli, tātad domājot, ka arī pašiem būs prieks, ievērojot un pasakot to, kas ikdienā aizmirsts. Liene?
Jā, pozitīva, ja pastiprinātājs strādā labākā strūkstēšana.
Mm-hmm. Jā, pirmskolas pedagoģijas pamatakmens, vai ne?
Jā, ļoti iespējams, tā vajadzētu būt. Bet, jā, manuprāt, ka arī mums pagājušajā gadā vienā no grupām bērni saņēma šīs te vēstules no vecākiem, kā no Rūķiem, un kur arī bija minētas, tu esi iemācījies braukt ar riteni, tu šogad nebaidies slēpot, kāpt uz slēpēm, un bērns var ļoti lepoties, viņš ir motivētāks darboties, radīt vēl ko jaunu, pārkāpt tām savām bailēm, savām fobijām, viņš ir gatavs uz vairāk lietām.
Šis īstenībā izklausās gana forši arī priekš lielākiem bērniem, vai ne? Kāda mamma diviem mums raksta, man ļoti patīk, ka mūsu dārziņā netika nodefinēts, kas tad ir tas dāvanu nesējs. Noteikti tur nenāk īrēts vīrietis kostīmā, kurš dala dāvanas, nav skaidrs, varbūt rūķis, varbūt brīnumiņš tur ir dāvanas. Tas man ir palīdzējis neizvērst stāstu par Ziemassvētku vecīt, un mums ir nenosaukts brīnuma nesējs. Nu nevar saprast, jo negribas jau melot, tad nav arī tā vilšanās, ka tāda vecīša nav. Es stāstu bērniem, ka no fizikas viedokļa īstais vecītis nevar būt redzams, un tie, kurus jūs redzat, ir pārģērbušies cilvēki. Ceru, ka neesmu grinčs, bet viņiem patīk tā iztēloties, kas tad ir tas netveramais. Un to jau var un vajag saglabāt visa mūža garumā. Lūk, fizika bija pieminēta, Valdi, tad lūkošos jūsu virzienā. Un klausoties Evas teiktajā, es aizdomājos par to, ka tādi bērni arī patiesībā ir gana dažādi. Cits ir sapņotājs un fantasts, un tiešām viņā varbūt tā ticība brīnumam var dzīvot ļoti, ļoti ilgi. Un dažs jau maziņš ātri iemācās skaitīt arī vairāk tālāk par 10 vai 100, un viņa prātā iespējams tā racionālā doma ir spēcīgāka. Vai jūs varbūt atceraties sevi bērnībā un savu ticību vai brīdi, ka tā ticība, nu ja ne zūda, tad transformējās?
Jā, tieši cerēju, ka man nebūs uzreiz jāsāk ar fiziku, bet ar to, kā man bija bērnībā, es klausījos un tā kā arī atgriezos tajās sajūtās, kas bija bērnībā. Un īstenībā es pat nevaru pateikt, kurā brīdī es kaut ko uzzināju vai kurā brīdī man radās aizdomas, bet man vienmēr atmiņā ir palicis un vēl aizvien Ziemassvētku skaistās ne tik ļoti, ka ir salvecis, nu tā tīri, ka pirmais, ka ir salvecis, bet tas, ka tas ir kopīgi, tā ir kopīgi svētki ar ģimeni, tas ir gaišums, tā ir kopā darīšana, ko arī jau minēja, ka īstenībā mēs gatavojamies kopā, vecāki ir iesaistīti, bērni ir motivēti, viņi atskatās uz savu gadu, ko viņi ir darījuši, ja, un šī ir bijis tā motivācija viņiem to darīt, un tajā brīdī, ka tev rodās, nu es atceros, ka kaut kāds aizdoms sāk krāsties, un tad tu dabūt tādu azartu, jo tev jāsāk ir krāt pierādījumi, un tad tu skaties, aha, tad ir signāls, signāla poga ir tur, ja tur noliek tajā vietā maisa, tad ir jābūt pēdām, un attiecīgi tu sāc meklēt, vai tur tās pēdas ir, vai tur nav, jā, tad es iespējams kādai dāvanai iepriekš uzskrējis virsū, jā, un tad tu sāc uzzīmēt, lai pierādītu citiem, ka tu redzēji šādu kaut kur, un es domāju, ka tur atkal spēlē arī šī otra puse, kas ir sava veida izaicinājums, ka lielie saprot vai piespēlē, jā, ja man daudz brāļu mās vecāki, jā, viņi arī piespēlē, un tad viņi saprot, iespējams, ka viņš tas meklēs pēdas, tāpēc šoreiz ies no citas puses. Tā, man liekas, tā ir tāda ļoti pozitīva, nu, ka visi strādā, jā, visiem ir tāds izaicinājums un visi viens otru tā kā atbalsta tādā ziņā, ka it kā jau, jā, varbūt racionāli tur zin, ka nav, bet īstenībā pat tu zinot, ka varbūt tur nav, tu zini to pozitīvo, kas no tā nāk ārā, un tāpēc tu piespēlē līdzi vienalga, jā, kurā tu vecumā esi un cik tāli ir. Un man liekas, ka tie īstenībā, kas uzreiz, jā, tā, nu, ar fiziku var droši vien, ka ļoti daudz brīnumus nokaut uzreiz, un parasti saka, jā, ja tu nemācies fiziku, tad vispār to brīnumi ir pilna pasaule.
Pasaule brīnumi.
Bet droši vien, ka to nevajadzētu, jo ja visi ir brīnums, tad brīnums nav nekas, un ja tomēr ir tādi pozitīvi brīnumi jāatstāt, tad man liekas, Dievsvētu brīnums ir viens no tiem, ko tiešām vajadzētu atstāt, jā. Un tieši, bet arī ļoti labi tas minēts, ka nevajag melot, nevajag tā tieši melot, bet tieši jāatstāt to izvēli. Man liekas, ja cilvēks ir, ja cilvēkam ir bijis pozitīva pieredze, ka viņš tā kā varbūt ne caur meliem, bet caur tādu, nu, tādu tāliem, caur simboliem ir dabūjis šīs pozitīvās sajūtas, un katrs Ziemassvētks to dabū, man liekas, ka tādam cilvēkam nav iemesla visiem graud Ziemassvētks, un iet teikt, ka tur kaut kas nav vai kā, viņi vienmēr dabīgi spēlēs līdzi, jo viņi paši arī sevi vēl aizvien grib apmānīt. Es domāju, ka visi, kas ir pārstājuši kādā brīdī ticēt, bet atcerās tās labās sajūtas, viņi, man liekas, gribētu atgriezties tajās labās sajūtās un ticēt tam brīnumam, jo, jā, tas brīnums, tad vienkārši viņiem ir radījis pozitīvas sajūtas, tā kā es pilnīgi, jā, esmu par to, ka vajag to uzturēt. Un tieši arī pēc tam, ja tu, nu, tad kļūsti zinošāks, tad zini fiziku, ķīmiju un citas gudras lietas, tad, jā, patiesībā tas var arī kalpot tev kā tāda iedvesmā kaut ko jaunu atklāt, jā, jo varbūt tad arī tas, pasties, ka, jā, šādi ir, un varbūt kā tad īsti vajadzētu tai fizikai tur strādāt, lai to varētu izdarīt, kas būtu tas, lai tuvinātos tam, lai tiešām tā arī varētu tās lietas paveikt. Un man liekas, ka tas varbūt arī iedvesma veikt kaut kādas pētības vai skatīt, jo daudz lietas, kas pirms 100 gadiem bija neiespējamas, teica, ka tā ir zinātniskā fantastika, šobrīd tā ir, jā. Nu, piemēram, mašīnās, kad tev rāda kartē, kur tu brauc, vai telefonā tu var redzēt, kur tu brauc. Pirms 100 gadiem tā būtu zinātniskā fantastika, jā, un filmās tas lika, wow, tad kaut kas tāds. Tagad tas ir pilnīgi normāli, jā, ir attīstījušās lietas priekš, jā, satelīti, mēs varam saprast, kur mēs esam. Un tāpat arī visādiem materiāliem un lietām, ko atklāja fizikā, droši vien, ka varbūt mēs nevarēsim gluži to vecīti rekonstruēt, kā viņš to visu dara, jo nu, tur ir ļoti sarežģīti gan ātrumiem, gan enerģijām, kas ir vajadzīgas, bet mēs varam tuvināties pamazām un uztvert to, kā jā, savu uzdevumu arī fizikā pietuvoties, un varbūt mēs kaut ko jaunu varam atklāt, kas ikdienā arī pēc tam nodara, jā, mēģinot tuvoties.
Nu jā, jūsu skolēniem, sevišķi tiem, kas jau mācās fiziku, droši vien viss par Ziemassvētku brīnumu ir diezgan skaidrs, bet nu, kāda tad ir tie aprēķini, kā varētu skaidrot to, ka šis vīrs teorētiski vai drīzāk nevarētu teorētiski pagūt katrā pilī un būdiņā uz šīs planētas piestāt? Esat ar saviem skolēniem par to runājuši? Vai mudinājis viņus parēķināt kaut ko šajā virzienā?
Skolēniem lielākais brīnums, protams, ir labi nokārtot fiziku. Tas ir lielākais Ziemassvētku brīnums, lai saņemot liecību, ka būs laba atzīme. To viņi tā kā nu, uzskat par tādu Ziemassvētku brīnumu. Tā kā, ja runā par Ziemassvētku brīnumu, tad fizika, tad tas sala teica, nāk pēc tam. Bet, protams, ka mēs esam runājuši, bet, protams, ka tad, kad ieliek tajā standarta formulās tos aprēķinus, kas viņam ir jāpanāk, un tie skaitļi īstenībā iznāk tādi ļoti, ļoti, ļoti milzīgi, un es teiktu, netvarami. Drišiņ, ka varbūt es varu dažas piemēras arī pateikt. Tātad, jā, nu, pirmais ir tas, ka, ja mums ir jādomā, cik daudz laika tad ir tās dāvanas izdalīt, jā, tās nav 24 stundas, īstenībā ir vairāk, jā, un tur arī var stāstīt par tādām lietām, kas, nu, mēs varam apgūt lietas, ikdienišķas lietas caur šo tai Ziemassvētku stāstu, jo tā tad, protams, ka mums nav visur uz zemes vienāds laiks, un kaut kur ir nakts, kaut kur ir diena. Tas nozīmē, ka sākot pareizajā vietā un lidojot pareizajā virzienā, īstenībā ir vairāk nekā 30 stundas, lai šīs dāvanas izdalītu atkarībā, kurā vietā arī tas laiks, kad tās dāvanas izdalītu. Tā kā viens jau, ka īstenībā ir vairāk kā 24 stundas. Un tad, protams, jā, cik daudz bērniem būtu jāizdala, jā, un tad tur arī tie aprēķini, cik ir, tie ir vairāk 100 miljoni, nu, tad jautājums, kas vispār tic, kuram ir jānes, jā, kurš ir nopelnījis, bet es domāju, ka par to būtu jāsaka visi nopelni, tikai tev ir jāparāda, jā, ka tas nopelnījis. Un tad, jā, ja mēs viņus saliekam, tur tā izreikinam vienādā attālumā uz zemeslodes, ja mēs saliktu, cik ir tas attālums, jā, nu, tad būtu jāapciemo apmēram nu, tūkstots bērni vienā sekundē. Jūs varat iedomāties, ja vienā sekundē tas ir uz vienu apmeklējumu, ir tāda milisekunda, ja, kas ir tūkstošā daļa no sekundes. Ja, tas nozīmē, ka tiem ātrumiem, kas tur ir jābūt ļoti lieliem, ja, un ja mēs salīdzinām, tad nu, cilvēka veidots transporta līdzeklis, nu šajā gadījumā reaktīvā lidmašīna iznīcinātājs var lidot nu 2 km sekundē, jā, kas ne tu nav tas, ka cik ir būtu jālido tie 1000 km sekundē, lai to panāktu, jā. Tad tas nav ne tu tam, bet nu, tie skaidri, kas ir. Un, protams, ka salatētim ir jāapstājās, ir jāuzsāk kustība, kas ir atkal saistās ar pātrinājumu, kas ir pārslodze ķermenim. Un ja cilvēka ķermenis var izturēt nu, 100 brīvāskšanas pātrinājums, tas tā palaiž vaļā ķermeni ar kādu pātrinājumu krīt, parasti pret to attiecina to, nu, cik liela pārslodze ir jāiztur. Nu, tas salatētu makā, tas būtu kārt tūkstošiem, jā, tad līdz ar to, tas nozīmē, ka viņš ir nu, tāds ļoti izturīgs cilvēks, jā, ja mēs vispār sakam, ka tas ir cilvēks, jā, bet ir jautājums, nu, kas ir tas, kam mēs piedēvējam to tēlu, jā, vai tas tiešām reāli ir cilvēks, vai tas ir simbols. Bet viens man ļoti patīk, kur tomēr var paturēt šo brīnumu, un tā ir no kvantu fizikas skats, jo kvantu fizikā tā ir grūti satverama lieta ar ikdienas skatījumu, jo mēs vienmēr redzam, ka mums šeit ir apkārt kaut kādas lietas, piemēram, krūzīte. Piemēram, kvantu fizikā, ja mēs skatāmies uz mazām daļiņām, jā, tad īstenībā mēs nevaram īsti pateikt, kur tā daļiņa atrodas, bet mums ir varbūtība, ka tā daļiņa ir kaut kur ar kaut kādu varbūtību atrodam dažādās vietās. Man liekas, ka šī ir tā labā lieta, kā skatīties, ka tieši jā, tas Ziemassvētku vecītis ir tā, ka viņš atrodas tā kā visur reizē, kaut kur ir, un mēs nedrīkstam viņu ieraudzīt. Jo tajā brīdī, kad uztaisa mērījumu šai kvantu sistēmai, tad viņa uzreiz sabrūk, jā, tā viņa funkcija, un tas nozīmē, ka tas elements parādās vienā vietā, vai mēram ir vai nav. Mm. Un tiklīdz mēs mēram, mēs to brīnumu pazaudējam. Un šajā gadījumā mērījums ir tas, ka mēs ieraugam. Un tas ir tāpēc, ka mēs nedrīkstam ieraudzīt, mums ir jāsaglabā tas, ka tas Ziemassvētku vecītis ir, jā, viņš darbojās, bet mēs neskatāmies tā, lai viņu ieraudzītu.
Lūk, iespējams, ka par to mums raksta arī Aija drusku citā formā, taču gana līdzībās aicinu bērniem, kas ir izauguši tik tālu, ka sāk uzdot jautājumus par to, vai Ziemassvētku vecītis vispār ir. Stāstīt, ka Ziemassvētku vecītis dzīvo katrā no mums, tāpat kā Dievs bērnus vajag aicināt pašiem kļūt par prieka nesējiem citiem cilvēkiem. Jā, tas nenotveramais un nenofiksējamais. Bet iespējams, ka Ziemassvētku vecīšu stāstu mēs varam analizēt un caurskatīt un to pastāstīt tālāk arī no vēstures aspekta. Tāda doma mums radās, tāpēc šobrīd mūsu sarunai tā netieši piepulcēsies arī Latvijas Universitātes humanitāro zināšanu fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs profesors Andris Levāns, jo viņam ģimenes studija arī lūdza izstāstīt, kas Ziemassvētku vecītis patiesībā ir no vēsturiskās perspektīvas raugoties, tā kā paklausīsimies profesoru teiktajā.
Ziemassvētku vecīšu prototips patiešām ir reāli vēsturiska persona. Laikam tas ir svarīgi, domājot par to, nu kāda tad ir šī vecīša ģenēze. Cilvēks, kur sauc par Nikolai vai Nikolausu, nu, latīniskajā tradīcijā Nikolaus, bet grieķisko ortodoksijā tradīcijā viņš mums kļūst par Nikolaju. Dzīvojis viņš ir 3. Gadsimta pašās beigās. Mēs nezinām precīzi, kurā gadā viņš ir dzimis. Tad 3. Gadsimts pēc Kristus dzimšanas, Romas impērija, tajā brīdī gan tā ir ļoti attāla Romas impērijas province, Anatolija, Turcijas konkrēts reģions. Tā bija grieķiski runājoša telpa, un 4. Gadsimta pašā sākumā šī vēsturiskā persona kļuva par bīskapu. Nu, tad agro kristiešu draudzes ganu, un vieta, kurā viņš bija bīskaps, tā ir Līkijā. Līkija tā ir tad arī reģions šodienas Turcijā. Miras bīskaps apdzīvota vieta bija Mira. Iespējams jau, ka mēs par viņu neko neuzzinātu, ja nesāktu 4. Gadsimtā veidoties tā ļoti interesanta tradīcija, proti hagiogrāfija, svēto dzīves stāsti. 3. Gadsimta otrā puse, beigas un 4. Gadsimta pats sākums, tas ir kristiešu vajāšanas laiks Romas impērijā. Un viņš tad kluk kā šāds vajātais, esot notverts, mocīts, taču izdzīvojis. Pēc tam viņš esot visu, kas viņam piederēja, izdāvinājis, ja respektīvi. Un šeit mēs viņu ieraugām tad kā dāvinātāju. Piemēram, kāda nabaga trīs meitas, kuras viņš gribējis ir izdot pie vīra, bet nu, nav nekāda mantojuma. Nu, tām trim meitām jāiet uz ielas un jāpelna kā prostitūtēm pūrs. Nikolais, kurš par to uzzināja, naktī viņš viņām gultā katrai esot ielicis pa zelta gabalam. Visā visumā viņš arī cits dažādas brīnums lūk ir darījis. Un galvenais jau laikam ir tas motīvs, kas arī gan vecajā derībā stāstā par Jonu parādās, gan vēl caurauža biblisko tradīciju un tos tekstus. Tas laikam lielākais pārbaudījums katram cilvēkam ir bailes. Lūk šāds baiļu menedžmenta meistars ir bijis svētais Nikolais, kurš parādoties tajā brīdī, kad viņš visvairāk ir bijis nepieciešams, piemēram, jūrā, vētra, šiem jūrniekiem, mazā kuģītī, kurš tūlīt sadrups pret viļņiem, ka lūk viņi esot pārstājuši baidīties, un tajā brīdī, kad viņi esot pārstājuši baidīties un lūguši palīgā svēto Nikolaju, tad jūras ot norimus, viņi laimīgi sasnieguši krastu, izglābušies. Līdz ar to nav nejauši, ka ļoti daudzās Rietuma Eiropas baznīcās, kuras tik celts svētiem Nikolajiem par godu, ir altāri, kas ir tieši domāti kuģiniekiem, jūrniekiem. Svētiem Nikolajiem par godu mēs redzam, piemēram, baznīcas grieztos iekārtas kuģīšus, kuģu modeļus. Piemēram, Tallinā ir svētā Nikolaja baznīca, jeb tautā saukta par Nigulisti. Tur ir Hermen Rodes 1480. Gados Lībekā darināts lielais altārs, un jūs altāra gleznā uzlūkojiet svēto Nikolaju. Acīm redzot arī viduslaika Livonijā. Svētiem Nikolajam ir bijusi ļoti, ļoti nozīmīga vieta, jo, piemēram, cisterciešu klosters, kas kādreiz atradās Daugavgrīvā un tika dibināts apmēram 1205. Gadā, toreiz to sauc par svētā Nikolaja kalna klosteri. Starp citu, arī pilsētu dibināšana viduslaikos bieži vien iet roku rokā ar svētā Nikolaja kultu, ar svētā Nikolaja patronātu. Bet kā tad mēs nonākam līdz tam Ziemassvētku vecītim, un šī transformācija acīm redzot ir saistīta pirmkārt jau ar to, ka 15. Gadsimtā Rietuma Eiropā galvenokārt nelieli uzvedumi par svētā Nikolaja dzīvi, kuras uzveda katedrālu skolu un klosteru skolu skolēni, nu, respektīvi viņa skolotāja vadībā. Tās bija epizodes par svētā Nikolaja dzīvi, un tās uzveda parasti 6. Decembrī. Tieši svētā Nikolaja nāves dienā, jo 6. Decembris ir viņa nāves diena. Gadus, starp citu, mēs arī nezinām. Tā amplitūda ir apmēram 40-50 gadi. Lūk, un šiem uzvedumiem, kuru galvenā tēma bija Nikolais, kurš parādās vai nu sapnī vai nomodā bērniem, un viņš atnāk kā mierinātājs un dāvinātājs, kur cieš badu ļoti iespējams, kuri ir trūkumā. Nikolais kā bērnu mierinātājs, arī tas motīvs evaņģēlija tekstos jaunajā derībā par Jēzus piedzimšanu, kur atnāk tie trīs ķēniņi un saka, Nācarejā dzimušais Jēzus ir jūdu ķēniņš. Un tad, kad Hērods to uzzina, tad lūk 28. Datums, 28. Decembris saistās par to hipotētisko datumu, kad lūk Hēroda uzdevumā tie zēni, kas 24. 25. Datumā ir dzimuši, šie zēni tiek nogalināti. Nikolais šajā brīdī ir kā lūk šo mirušo zēnu, nevainīgo, nogalināto dvēseļu aizbildnis. Un tad te vairāki motīvi savienojas, un mēs redzam, ka svētais Nikolais savos pašos pirmsākumos ir ļoti stingri noenkurots kristietības tradīcijā. Bet lūk vēlāk, jo tas pāraug patiešām pavisam utilitārajā pielietojumā, izmantojot ļoti padevīgo, viegli instrumentalizējamo motīvu par Nikolaju, jo viņš ir ļoti populārs, caur viņu var uzzināt ļoti dažādas, ļoti atšķirīgas vecuma grupas, pēc sociālās piedrības dažādus slāņus, gan nabagus, gan bagātus. Visiem viņš ir simpātisks un tuvs. Un kāpēc gan, piemēram, Coca-Cola, kurai vajadzēja 30. gados, domājot par reklāmu, kaut ko jaunu? Nu, kas bija vieglāks vai kas bija vienkāršāks par to, kā paņemt to, kas jau ir tepat blakus? Nu, paņemiet Nikolai un vienkārši pārģērbiet viņu. Novelciet viņam bīskapa mitru un uzlieciet galvā viņam tādu cepurīti. Un arī tas, kas viņam ir mugurā, vairs neatgādina bīskapa liturģisko apģērbu, bet tas jau ir kaut kas cits, viņš ir tautai pietuvināts, viņš ir viens no mums. Ielieciet viņam, kā saka mutē, skaļus vārdus, vai ne, saucienu un ziemeļbriežus, un viņš jau ir pārvērties līdz nepazīšanai. Tikai vārdā mēs varam attālināt atpazīt to svēto Nikolai, kurš tik tiešām reiz ir dzīvojis tālajā 3. 4. Gadsimtā un ir slavināts gan kā moceklis, gan kā brīnumdarītājs un kā kristiešu svētais.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un tālāk profesors Andris Levāns par to, kā populārā dzēriena radītāji beigās ir pievākuši un veiksmīgi monetizējuši kristiešu svēto Nikolāju. Atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par brīnuma radīšanu un skaidrošanu bērniem, un sarunā piedalās Tukuma Raņvalsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Valdis Zuters, Rīgas 49. Pirmsskolas vadītāja Vineta Jonīte, pirmsskolas izglītības iestādes pasaku valstība, pārstāve arī kliniskā un veselības psiholoģija Eva Stikāna un Pasaules dabas fonda klimata programmas vadītāja Madara Mērla šeit. Kādu komentāru varbūt par dzirdēto?
Jā, es kā vēsturi.
Jā, es zinu, ka jūs esat pirms skolu vēstures entuziasta pētniece, jā?
Un tā kā mēs varam skatīties uz 1800 pēdējiem gadiem, no 52. Tad arī Latvijas laika un Pirmās republikas laikā bērndārzā nāca Ziemassvētku vecītis. Nāca žokā, tātad lietotā un bijušā apritē, bet viņam obligāti bija linu vārda. Un tur tas nosacījums un nostāstība leģendas ir stāsts par to, ja bērnu dārzā kaut kur varēja redzēt linu kodaļu, tas nozīmē, ka tas jau ir tuvu. Bet šodienas kontekstā skatoties arī viņš nesa dāvanas un visu cieņu Latvijas Republikas prezidentiem Kurnuvēl Ulmaņa kungam, kurš izdeva rīkojumus, ka katram bērndāžu bērnam Latvijā ir jāsaņem dāvana. Un tur drīkst būt cik tur tās konfektes un ābols un kaut kas garts cienas, tam tā kā arī tā svētku svinēšana un atzīmēšana varētu mēģināt meklēt tur tā Latvijas laiku bendārzos.
Iespējams vēl pirms Coca-Colas, ja?
Jā, un pirms Coca-Colas varbūt šis varbūt stāsts, bet jebkurā gadījumā saglabājušās fotogrāfijas liecina, ka viņš tiešām ir tāda personība zābakos, un manuprāt šobrīd vispār ir jādomā par to, ka Ziemassvētki vecīši zābaki ir ļoti nopietna lieta. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs šo to šādu tad atklājam. Mm-hmm. Un varbūt, ka ir vajadzīgs katrā ģimenē kāds kostīmiņš un kādi zābeki, kurus neviens nepazīst.
Kurus neviens nevalkā. Nu jā, tā kā Agete mums raksta, vienmēr esmu brīnījusies, kā es tik maza meitene jau varēju būt tik pragmatisku pieeju dzīvē. Neviens man neko neteica, neiestāstīja, bet visa tā vecīša būšana man likās tāds teātris. Nekad neaizmirsīšu, kā bērnu dārzā vecītim bija problēmas. Man likās, ka šoreiz vecītis ir audzinātāji, nu tā ar viszemāko balsi, un tad ņemot dāvanu, viens zēns netīšām norāva vecītim cindu, un ak vai vecītim nagi bija nolakoti tieši tādā krāsā kā Gunas audzinātājai. Citiem bērniem bija šoks, bet man nāca smiekli. Nu, lūk, arī tādās pieredzēs ar mums dalās mūsu klausītāji, bet runājot vēl par svētku gaidīšanu un par tiem manis jau pieminētajiem advents kalendāriem, to skait arī pašu darinātajiem vai tādiem, kur uz bērnu dārzu vecāki katrs nopērk vairākus desmit snieku un tad atnes, un kopumā tas viss jau veido patiesībā tādu lielu patēriņu, un labi, ja tās ir mums tādas derīgas lietas, bet bieži vien tie ir tiešām nieki, kas nonāk arī vai nu mājās, vai nu pēcāk atkritumos, un nu te mēs beidzot dosim vārdu Pasaules dabas fonda pārstāvēks ir pacietīgi klausīsies visu redzījumu gaitā kolēģi teiktajā, jā. Jo zinu, ka jums gan par šo ir kas sakāms, tāpat arī vispār Pasaules dabas fonds ir sagatavojis arī tādus ieteikumus, kā tad mums dabai draudzīgā gaidīt un arī nosvinēt Ziemassvētkus. Es ticu, ka jūs priecājāties klausoties Vinetas teiktajā, ka ir viens koka atskaites kalendārs, kur katru dienu daudzreiz lietojams, droši vien koka datumus var pārcelāt, vai ne?
Mm,
Es laikam vēlētos atkāpties vienu mazu solīti iepriekš un atsaukties uz to, ko, man liekas, ļoti brīnišķīgi jūs, Valdei, raksturojāt. Jo tas, ko es sadzirdēju visā iepriekšējā sarunā, brīnums, svētku gaidīšana, mirdzums acīs un tas pārsteigums, tas jau ir tās vērtības un lietas, ko mēs ne tikai bērniem, bet arī paši sev īstenībā gribam sagādāt. Jo, nu, tādiem pavisam maziem bērniem būsim godīgi, svētkus taisam mēs sev. Nu, un mēs gribam, lai tie bērni arī būtu priecīgi. Un man liekas, jā, ļoti, ļoti forši ir saglabāt katram savā veidā, katram savā ģimenē to brīnumu. Bet vienai lietai es nepiekrītīšu, ka tieši tas vecītis ir vienīgais veids, kā mēs to brīnumu varam saglabāt, jo tad, kad es sāku studēt bioloģiju, patiesībā tas ir tas, kur es atradu savu brīnumu, redzot, kā lietas funkcionē, kā tas viss tik labi sapas kopā, ka tikai nu, tādā ļoti ierobežotā temperatūrā īstenībā mēs varam būt šeit un vispār runāt par kaut kādiem Ziemassvētkiem. Nu, tas ir fantastiski. Un ja ir tas vecums pienācis, manam dēlam arī ir 7 gadi, un mēs esam nu, tā uz robežas, kur rodas tie jautājumi. Nu, tad varbūt tā ir nu, nevis tikai tāda vilšanās, iespēja, bet tā ir iespēja pavērt to brīnumu uz kaut ko citu. Un nevis varbūt kaut ko kardināli citu, bet varbūt vienkārši kaut ko tādu interesantāku, lielāku. Ja es domāju par savu bērnību, kur, nu, teiksim, tā sajūta, ka visi uzliek maskas un tad tev lielie atver tās durvis un saka, tagad tu esi pietiekam liels, tu nāc ar mums bariņā, un tā ir fantastiska sajūta. Nu, es beidzot vārēs esmu pietiekam liels, un tās ir tās sajūtas, kas bija man un ko es novēroju arī savam bērnam, tad, kad viņš ir pietiekam liels, lai saprastu, kas stāv aiz visu aizmugurē, tas arī ir ļoti, ļoti interesanti. Bet atgriežoties, jā, pie jūsu sākotnējā jautājuma par kalendāriem, iespēju ir ļoti daudz, tās ir ļoti dažādas. Tie ieteikumi, ko Pasaules dabas fonds ir sagatavojis, tas ir bijis uz vieniem svētkiem, tie ir tādi 10 pavisam mazi ieteikumi, kuri nu, tiešām jau ir izmantojami 23. decembrī, bet tā kā mums tagad ir vēl diezgan daudz laika, īstenībā jau to ceļu, ko iet, ir ļoti daudz. Un mēs varam domāt gan par materiāliem, gan par kopējo ietekmi, gan par svinēšanas tradīcijām, gan, nu, tiešām.
Nu, mums vēl ir minūtes laika, jums ir iespēja tā, izstāstīt.
Es aprotīšu piedurknes.
Jā, un, par to svarīgāko.
Es domāju, ka svarīgākais ir tā lielā, lielā bilde. Jo, ja mēs domājam, ka, nu, teiksim, ģimenē ienāk svētku vecītis, viņš ir, nu, tādām aizdomīgām kurpēm, bet, nu, viņš tur sēž, un viņš sēž kādas 20 minūtes un runājās un varbūt klausās uz dzejolīšiem, bērns tajā brīdī nezin, kāda ir nepieciešama fizika aizmugurē vai ātrums vai cik pasaulē ir iedzīvotāji. Un tāpēc tas brīnums tajā brīdī viņam ir iespējams. Bet mums kā pieaugušiem, zinot, cik pasaulē ir iedzīvotāji, ir ļoti skaidrs, ka nu, kaut kas te kopā neliekās. Un tas pats, es domāju, ir attiecināms arī uz patēriņu kopumā. Ja mēs domājam tikai par savu ģimeni vai katru mazo nieciņu, kas ir katram mazajam bērnam kalendārā, jā, tas ir tikai nieciņš. Bet ja mēs padomājam par to ļoti lielo bildi, cik daudz, kaut vai tikai ģimenēs, kur ir šādas iespējas atļauties nieciņus vai atļauties Ziemassvētkus vai tādu vispār eksistē, tad kopsumā tas ir ļoti, ļoti liels skaits ar nieciņiem, ar ietekmi, ar patēriņu. Un, ja skatāmies datos, tad aptuveni 30% vairāk mēs izmetam ap svētku laiku. Tātad atkritumu
apjoms pieaug par trešdaļu. Jā,
aptuveni ir šāds, un tas patēriņš arī, ko mēs skatāmies, teiksim, cik cilvēku patērē vidēji, nu, tad arī pieaug par kādiem 20%. Un jādomā, nu, kur tad tas viss beigās paliek? Tās visas dāvanas, kuras varbūt es kā 7-gadnieks esmu saņēmusi pirms gadiem gandrīz 30, tad nu, tās joprojām eksistē. Un jāsaka, jā, arī tās plastmasas lelītes vai kaut kādas ļoti īpašās lietas, viņas tiešām joprojām eksistē.
Kaut kur, jā. Mm-hmm. No šīs perspektīvas skatoties, nu tad varbūt, jā, ar mammas pieredzi dalīties. Varu jūs arī aicināt vēl atlikušajās minūtēs. Kā tad tas būs jūsu ģimenē? Jo mums bija Instagram arī sekotāja vēstule, kas raksta, ka mūsu ģimenē jau vairākus gadus nav Ziemassvētku vecīša, nav arī dāvanu, visi tā vietā nolēmām, ka tas paliek par traku un komerciālu, braucam Ziemassvētkos pie omas, katrs sarūpē, ko ēdam un izbaudam brīvdienas kopā būšanu un labi pavadām laiku ar kādām galda spēlēm un sarunām.
Izklausās brīnišķīgi. Nu jā, es varu dalīties tikai ar savu pieredzi un, protams, ne viss no tā strādās visiem, bet varbūt, ka kādam nodar. Pats pirmais, ar ko varbūt mēs sākam to svētku gaidīšanas laiku, ir kalendārs. Un kalendārs ir ļoti svarīgs. Un es jautāju savam dēlam, nu, vai tad mums lielajiem uztaisīs to kalendāru? Viņš saka, nē, nē, lielie var sagaidīt, mazie nevar, mums vajag. Viņš arī nevar sagaidīt, viņam tas ir vajadzīgs, bet lai tas nepārvērstos par tādu pirktās šokolādes, varbūt ēšanu pirms brokastīm, tad mums ir aktivitāšu kalendārs. Katru dienu tā ir viena maza aktivitāte, ko mēs darīsim kopā. Un tam ir jābūt kaut kam mazam, izdarāmam, to es izdaru. Es ceru, ka viņš neklausās. Iepriekšējā vakarā uzrakstu, nu teiksim, kurš nomizos visgarāko mandarīna mizu? Vai cik Ziemassvētku zvaigznes logos mēs saskaitīsim pa ceļam uz skolu? Šādas te pavisam mazas lietas, kas neprasa lielus resursus no vecākiem, jo nevajag sēdēt pa nakti augšā un baigi iestresot par Ziemassvētkiem, es domāju, tas pašiem tos svētkus sagandē. Nu, tad viens pa to kalendāru, bet pēc tam tas pats arī pa dāvanām. Arī mūsu ģimene ir ļoti liela, tie ir 20 plus cilvēki, un beigu beigās mēs sapratām, ka nu, katrs apdāvināties nevarēsim. Mēs taisam loteriju. Katrs izvelk vienu cilvēku un sarūpē to vienu īpašo lietu, un šogad mēģināsim pat nepirktu lietu, bet lieta ir vai nu jāsameklē, vai jāuztais pašam.
Mm-hmm. Lūk, kā daži tādi ieteikumi arī visnotaļ jauki un racionāli. Jā, man Solvita vēl raksta, ka mani bērni no apmēram 7 gadu vecuma izlikās, ka domā, ka ir Ziemassvētku vecītis, tādajādi mānot mani, kamēr es sāku brīnīties, cik ilgi gan viņš šim fenomenam tic. Uz šīs pozitīvās noteikšu arī paldies par sarunu. Ģimenes studijā Valdis Zuters, Vineta Jonīta, Liena Kirineva, Stikāna un Madara Mērli, kā arī pirms brīža Andris Levāns. Redījumu šodien veidoju Marionu Baltkalnu, pieskaņu pults Bīnesa Štrāla pie video Toms Šits. Mans vārds ir Agnesa Linka. Paldies visiem, kas stāstīja, dalījās un arī tiem, kas rakstīja mums par tālo Austrāliju un viņu ieceri liekt soctīklu lietošanu visiem līdz 16 gadu vecumam. Mēs ģimenes studijā runāsim rīt, tas kā vienmēr no 2 līdz 3, tad klausieties mūs arī podkastos mobilajā lietotnē un sakojot ģimenes studijai soctīklos uz sacirdēšanos.